chicken chicken. Jekk inti missimek is-sifer u tixtieq tipprova li jkollok sit tajjeb fuq l-ajruplan, però sit tajjeb minn ma tħallas neċessarjament biex jkollok sit tajjeb, chicken chicken tittilab. Da l-idea hija li inti tkun tajtu l-flight, ġifieri postok fuq l-ajruplan.
Din ġifieri biex titqammel ftit.
Li ħad titla' fuq l-ajruplan il-garanzija hemm hija.
Alright, okay.
Imma il-ħin taċ-check-in tħalliha l-aħħar sekonda. Għaliex li jiġri hu li dawk is-seats li n-nies ħalsu għalihom biex ikollhom seats aħjar minn ma jħodhomx dawk imbagħad fl-aħħar jekk inti anke tittinata seat b'xejn. Hemm ċans li jmissek wieħed minnhom.
Tajba l-idea. Iżomma mhix idea ġdida ġdida di ilha ilha d-duru taqgħod.
Ma xina chicken chicken ġieli labt. Imma ġeneralment tkun side effect ta' slow taxi driver, per eżempju.
Ma kemm suppost ħallis għal aħħar minuta, x'inti tgħid ħallis għal aħħar minuta. What is last minute għalik?
Jekk iċ-check-in jala tliet kwarti qabel titlaq il-flight, litteralment tmur 50 minuta qabel.
5 minuta qabel ma actually.
L-aħħar 5 minuti li ħajibda jala iċ-check-in. Anka jkun hemm nies forsi qed jistennew biex jaraw ikunx hemm xi no-shows biex forsi jitilgħu last minute flight. Isma' tagħhom il-pjaċir kollu.
Għal minnet jaħseb biex jipprova dilbiċċa xogħol terms and conditions apply jista' jkun tibqa' l-art, ġifieri.
Lele.
Il-periklu hemm hija, ġifieri try at your own risk. Vibe.